Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Amerika je zvanično Kini objavila tehnološki rat. Targetirana je i prva žrtva, kineski gigant Huawei. Kroz zabranu isporuke američkih proizvoda Huawei-u, Amerika je očigledno krenula na uništenje kineske kompanije pod obrazloženjem da kao predvodnik 5G tehnologije predstavlja opasnost za njihovu nacionalnu bezbednost. Koliko je ovim merama ugrožena sudbina najveće svetske telekomunikacione kompanije i korisnika njenih usluga, kako u Americi, tako i u svetu, da li će Huawei uskoro izaći sa svojim operativnim sistemom ili će naši pametni telefoni preko noći postati glupi i da li ovaj potez zapravo znači da Amerika više ne može da čeka da se kinesko ekonomsko čudo samo od sebe uruši, kako su mnogi očekivali, a što se ipak ne dešava. Dakle, neka od pitanja su oba koja sam sada navela u najavi, a svakako da ćemo pričati o još mnogo drugih stvari vezanih za odnose Amerike i Kine. Sa nama su danas dr. Radomir Mihajlović, profesor na Njujorškom tehnološkom institutu, i Branko Pavlović, finansijski konsultant i advokat. Ja sam Dijan Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pitam prvo nešto lično. Da li neko koristi Huawei telefon?
Ja ne.
Ja koristim neki iz preistorije.
Zašto radi vi ne koristite? Tamo je to vrlo popularno zadnjih par godina u Americi, naročito u srednjoj klasi. Dakle, Huawei je pretekao Apple, sad je drugi, tako, sa 16%. Apple je pao skoro 30% zadnjih par godina.
A pitanje na mestu. Ja imam dva telefona ovde. Jedan je Apple, a drugi je Samsung. Huawei je prilično neprimetan na tržištu telefona u Americi. U odnosu na ova dva, da kažem, proizvođača telefona, i to nije slučajno.
A kako kada je sada drugi po...
On je drugi na svetu, a ne u Americi.
Aha.
Jer Amerika je posebno tržište koje se, otprilike, evo, kao što vidimo iz ovoga što se događa, štiti određenim, kako bi rekao, kulturnim merama u belim rukavicama, ne brutalnim kao što bi, recimo, neke druge države to učinile. I Huawei koriste ovako možda siromašni ljudi, malo su jeftiniji telefon i manje je zastupljen u Americi, to je činjenica.
Branko, kada biste sutra kupovali telefon i da ste se baš unapred opredelili za Huawei, da li biste ga kupili s obzirom na ove aktualne dešavanja, dakle da možda neće imati Android platformu iza sebe?
Pa ja stvarno nisam dobar sagovornik za to, jer mene ta tehnologija uopšte ne interesuje. Ali generalno, kada govorimo o odnosu Amerike prema napredovanju Kine, pa se to sad reflektuje i na Huawei, Amerika koristi tri metoda. Jedno je ovo što svi vide, carine, zbog trgovinskog deficita, prećutkujući da pored Kine oni u ovom trenutku imaju trgovinski deficit sa još 101 državom sveta, pa neće biti da je problem u Kini nego u nekakvom drugom makroekonomskom modelu Amerike, gde oni načelno imaju trgovinske deficite u svom poslovanju. Drugi deo je ono što rade kroz razna procesuiranja pravna, šireći svoju jurisdikciju prema nekim propisima koji su navodno zbog terorizma, borbe protiv terorizma, doneti na sve moguće i nemoguće situacije, gde oni kažu, e, i to je pod jurisdikcijom Amerike. Može se dogoditi na Filipinima između dva pravna lica koje nemaju nikakve veze, ni sedište, ni ništa. Ali recimo koristili su Swift ili koristili su američki dolar kao sredstvo plaćanja, on kaže, e, ja sam i tu nadležan, i onda ucenama prema vodećim ljudima tih kompanija da mogu i da ne budu procesuirani pod nekim uslovima. I treći, ovaj koji sada vidimo, to je taj tehnološki pritisak, pa se on odvija ili tako što zabraniću ti da koristiš tehnologije. Tu će se sad pojaviti u tumačenju, pošto se smatra američkom tehnologijom ako koristiš komponente sa 25% i više nekog znanja, ajde tako da kažemo, neke pameti u tim uređajima. Dobar deo tih komponenti koje Huawei uvozi zasnivaju se na američkoj tehnologiji koja navodno još ne prelazi tih 25%, ali vrlo lako će oni to da protumače vjerojatno na drugi način. I ovo što kažu platforme. Sad kao Google i ne znam ko kaže, ne dam ti platformu pa ti vidi šta ćeš. Tako da su to je lepeza mera, to je jedan sistem koji pokušava da zaustavi stvari. Samo za početak jedan podatak koji nije loš za razmišljanje. U proteklih 10 godina kumulativni rast bruto društvenog proizvoda Kine je bio preko 130%, Amerike 34%. I kako god vi sa to tumačili, kako god izračunavali, šta god radili, to nisu tendencije koje Amerika sa svojom ambicijom nesporne, kako oni smatraju, jedine velike sile sveta, to očigledno više neće biti, ne mogu da trpe. I onda zato ide ta čitava lepeza.
Dakle, Amerika jednostavno neće dozvoliti i ne želi da dozvoli Kinezima da se razvije odnosno na njih, pa i po cenu velikih američkih gubitaka. Da li je to tako, profesor Mihajlović?
Ja malo drugačije razmišljam. Ovako, uvek gledam da kao profesor izvan boksa to posmatram. Ja mislim da Amerika nema protiv Kine puno nekih negodovanja, već ima protiv kineske ekonomije. A u jednom govoru jednog novo izabranog glavnog čovjeka CIA, sećam se vrlo dobro, pre 20 godina, čuo sam da je glavni posao CIA da zaštiti američke ekonomske interese i interese američkih kompanija. I otprilike od pre 20-30 godina kreće ta ofanziva velikih super trustova, da kažem, američki, neviđeno veliki kompanija, mada u Americi postoji antitrust law koji zabranjuje da jedna kompanija ili dve monopolišu tržište. Međutim, sada imamo u Americi baš taj slučaj da ogromne kompanije monopolišu pre svega američko tržište, a onda i svetsko tržište. I u ovom momentu imaju recimo problem sa recimo dve kineske kompanije, jedna je Huawei, a druga je Alibaba. Te su kompanije toliko narasle da su postali megatrustovi, a nisu američki. I to je glavni problem. Glavni problem, recimo, Bannona i Trumpa, koji su prvi krenuli da posmatraju šta se to sa Kinom događa i koji reaguju na taj kineski rast, ali ne Kine kao države, nego kineske ekonomije u okviru koje imamo isto globalno oružje, a to su megatrustovi. Megatrustovi su super oružje sa kojima Amerika vlada svetom, a sad Kina preti da zavlada svetom. Neće Kina zavladati vojno nikada, ni Rusija. Rusija je minorna opasnost za Ameriku. Tako da, mislim da za razliku od naših ljudi i ostalih analitičara, ja mislim da nije u pitanju država Kina, već kineski megatrustovi.
Pa niko nije ni rekao da je u pitanju država Kina, mi govorimo o tim ekonomskim trgovinskim odnosima koji su sporni.
To ali je... Steve Bannon, Kine... on upravo govori o Kini. I on tako, i on je glavni glasnogovornik u Americi, a sad vi, ne znam ko su to vi, a ja nisam čuo od vas da pričate da su kineski megatrustovi opasni po američke megatrustove.
Ako mogu samo da se nadovežem oko ovoga... Ne da Americi ne preti Rusija u velikoj meri, nego ne preti uopšte. Dakle, Rusija već ne zna šta će sa sobom, sa svojim teritorijama i svojim problemima, njena čitava naoružavanja su isključivo odbrambena. Dakle, oni uopšte nisu pretnja. Ta priča o Rusiji koja se i dalje podskranjuje u Americi je potpuno izmišljena priča. Oni nemaju nikakvih kapaciteta niti želje da se igde šire. Izvan onoga što naravno sada ako hoćeš da mu uzmeš Krim, onda naravno, ali mimo toga što se baš bukvalno, što je njegovo, to ne. A što se Kine tiče, tu ima jedna razlika, kako bi rekao, koga su zmije jele, taj se guštera plaši. Dakle, tako su pričali protiv Sovjetskog saveza, da je problem komunizam. Pa smo vidjeli kad je pao komunizam da ih ništa nije sprečavalo da nastave da uništavaju.
Protiv Rusije.
Protiv Rusije. Tako i Kinezi. Može biti da će se to targetirati samo na nivou tih velikih kompanija, jer vam je to kao konkurencija, ali imajući svetsko iskustvo, to na kraju uvek ili do sada je prerastalo u napad na čitavu državu, na čitav sistem. Tako da u tom smislu mislim da će Kina, ne razmišljajući da li ste vi u pravu ili neko drugi, razvijati sve kapacitete. Od vojnih do tehnoloških, kojim će substituirati stvari bez ikakve želje da se kockaju da li će neko u nekom trenutku da se zaustavi ili se neće zaustaviti.
A imamo sličan slučaj koji se dogodio sa Japanom. Pre jedno 20 godina, sećam se, bio sam na ručku sa ženom koja je kupila Essex Hotel od japanskih prethodnih vlasnika. U tom momentu, sećam se, od prvih 10 svetskih banaka 9 je bilo japanskih. Znači, u tom finansijskom sektoru pojavili su se megatrustovi, u ovom slučaju finansijski, iz Japana. I onda je krenula ofanziva na Japan, koji danas traje sa malo smanjenim intenzitetom. Japan nije dobro prošao u tom sukobu sa Amerikom i ja mislim, da kažem SAD-om kad kažem Amerikom, i ja mislim da ni Kina neće dobro proći, ali je Kina ipak mnogo veći zalogaj i mnogo je otpornija na nedaće i probleme, robustnije. Oni znaju da sede malo i gladni i duže, što je malo, nije baš takav slučaj sa Japanom, mada je Japan sličan. Okay.
Neće vada dotle doći da sede gladni.
Is it gonna lie?
Slušajte Rečeno i prečutano, danas su nam tu Branko Pavlović i Radomir Mihajlović. Pričamo o aktualnom dešavanju u Huawei-u, kome je američka država zabranila svaku komunikaciju sa američkim tehnološkim firmama, pre svega sa Googleom, ne mogu ni da kupiju, ni da izvoze, dakle na crnoj su listi i na jednoj i na drugoj. Vi, dragi moji gosti, govorite do sada kao da postoji nezavisnost tih kompanija velikih i trustova koji su takođe još mnogo veće nego kompanije, od njihovih država matičnih. Dakle, da li postoji Google kao nezavisna firma od američke države ili da li postoji Huawei kao nezavisna firma od kineske vlade? Dakle, znamo da su uticaji veliki i da li je to u suštini ista priča? U čemu je bila razlika između toga kako američka vlada instruira rad Googla od toga kako kineska vlada instruira, odnosno učestvuje u razvoju Huawei-a?
Koga pita?
Evo, na primjer, vas, Branko.
Ja razliku vidim u sledećem. Ja mislim da krupni kapital, pa u nekoliko oblasti u Americi, instruira državu, a u Kini vidim da ipak država drži glavne dizgine.
Čekajte,
ja vidim razliku.
Hoćete da kažete da je Google u interesu da prekine saradnju sa Huawei?
Ne, ja hoću da kažem da Amerika vuče poteze uglavnom onako kako je kaže krupni kapital, a to što radi Google ili neko u nekom konkretnom slučaju, to sad može biti deo neke šire slike. Dakle, ne može da gleda samo iz ugla svog pojedinačnog interesa, jer će onda okrenuti čitav drugi krupni kapital protiv sebe. On mora da traži nekakav kompromisno rešenje. Ne bojte se, sve što bude pretrpeo kao štetu, on će negde fakturisati Americi na neki način koji ćemo mi razumeti i najčešće nećemo razumeti kako se to zapravo dogodilo. U Kini je to stimulisanje privatnog duha, Huawei je privatna kompanija koja je dostigla izvanredne potencijale u svom tehnološkom razvoju. Naravno da je neko prvo odškolovao čitav niz tih kadrova, naravno da je sve to podržala država. Mi govorimo o 70-80 hiljada ljudi koji rade u onome što se zove istraživanje i razvoj u Huawei. To su sad ogromne već koncentracije znanja. I u tom smislu u Kini je nesporno da je, kao rekao, volan je u rukama države. Ovde je volan u Americi, pitaj Boga u čijim rukama, ali svakako nije u rukama oni koji su nominovani da drže, stvarno, da drže volan, osim što im se daje da se slikaju sa volanom u rukama, ali to posle u vožnji nije stvarno tako. Tu ja vidim ključnu razliku.
Profesore Mihajloviću, vidite li vi razliku?
Pa ja moram da se složim sa kolegom Pavlovićem u velikoj meri, je li tako? I na veliku sreću Kineza kao naroda je taj slučaj koji je pomenuo kolega Pavlović, da iza ekonomije kineske stoji država. Da nije takav slučaj, sa Kinom bi se desilo isto što se desilo sa Sovjetskim savezom i Rusijom. Kineska država je sprečila pljačkanje besomučno nekontrolisano kineskog prvenstveno ljudskog resursa. Oni nemaju nafte, ali imaju ljudi. I to je ozbiljan resurs, čak ozbiljni nego nafta. I šta ja znam, ti energenti. I to je dobro za Kinu. Međutim, takva ekonomija u kojoj država ima glavnu reč je ekonomija koju ja obično nazivam nacionalno-socijalistička. Malo liči na nacionalno-socijalizam iz Nemačke, gde je recimo ta nacionalno-socijalistička partija uspela da od jedne totalno porebljene države, uništene države u Prvom svjetskom ratu, ekspresno napravi super silu. Znači, taj nacionalni socijalizam je dobar za te zemlje koje hoće da se oporave i Kina se oporavila upravo na tom istom receptu. Međutim, samo da me ne prekinete, međutim, te ekonomije nacionalno-socijalističke i ekonomije slobodnog tržišta nisu kompatibilne, zato što je utakmica neravnopravna. I to smo pomenuli u jednom našem razgovoru od pre 5 godina za geopolitiku, da Amerika mora da promeni svoju taktiku i da usvoji neke nacionalno-socijalističke metode ako hoće da opstane na svetskom tržištu koje treba da bude slobodno tržište, a koje u suštini je, ja bih rekao, kaže se na engleskom rigged, ili kaže sto je malo nakrivljen, pa sve se kotrlja ka nama. I to države koje imaju taj nacionalni socijalizam su prvenstveno Kina i Nemačka. Prvenstveno. Onda tu dolazi ostale države, recimo Japan, Koreja.
Čekajte da vidimo, da li Google odgovara, ajmo da budemo praktični malo.
Konkretno
da
na to pitanje.
Da spustimo sa nivoa teorije na
Google
praktičan život.
Google to apsolutno ekonomski ne odgovara.
I zašto to mora da radi?
I to ne odgovara zato što je Google jedan mehanizam globalizacije sveta. Ja sam globalista po ubeđenju. Nisam neetički, već etički globalista. I Google mora da se ipak pokori nekim planovima koji dolaze od ozgo, konkretno iz Bele kuće, i nekim inicijativama, iako im to ne odgovara.
Ovde mi sad nekako zgleda prirodnija saradnja Huawei-a i kineske vlade, te Huawei odgovara da kineska vlada gura njihov razvoj.
Ta je saradnja tradicionalno od samog početka, od, da kažem, od 1971. godine, kada je Kissinger otišao tajno u Kinu i otvorio američko tržište Kini, to tako stoji do danas. A u Americi to je samo početak intervencije države i te, kako bi ja rekao, nacionalsocijalističkih strategije, nacionalsocijalističke strategije.
Branko, Sjedinjene Države optužuju Huawei da pomože kineskoj vladi u špioniranju drugih zemalja, iako to ničim nisu konkretno argumentovali, ja, bože moj, to nikad nije bio dovoljan razlog da se nešto ne ustvrdi i da se na osnovu toga reaguje. Da li je to nešto što je istina, s obzirom da znamo koliko smo već svojih privatnih informacija i podataka o sebi dali i da ne postoji niko ko nije špioniran od nas malih pa do onih velikih?
To je jedan mehanizam koji koriste i drugi protiv Kine, kada ne mogu tržišnom utakmicom da obezbede interese za sebe, onda oni proglase da je nešto nacionalna opasnost. Moram da kažem da je tome pribegavala i Francuska i Nemačka u čitavom nizu nekih transakcija koje su na privatnom nivou kompanija bile dogovorene. Ali onda država prosto kaže ne, ne, ovo je nacionalni interes i bezbednost i sigurnost i to ne može i samo ga prebaci sa jednog koloseka na drugi kolosek gde je nedohvatno. Više ne možeš ništa da uradiš. Ali ta vrsta politike će zapravo i već dovodi do sve veće izolacije, dakle, u Amerike. U vreme Japana, o kome ste vi govorili pre 20, pa i prvi put pre 40, 30 i nešto godina, kad je previše Japan skočio ekonomski, zaista je Japan mogao da bude izolovan i da veći broj država podržava ono što radi Amerika. Danas to nije tako. Danas je, recimo, Šangajska organizacija za kooperaciju sa 8 država već izdala saopštenje gde svi staju iza Kine. Evropska unija nije više Evropska unija od pre 20 godina koje Amerika nije morala ni da je pita, samo im pošli faks i kaže sutra nastupate ovako i oni sutra nastupaju tako. To već nije tako, prosto Kina pravi uplive razno razne, nije to samo Italija, odmah posle toga je Macron potpisao zajedničke nastupe u Africi i tako dalje. Tako da će Kina u prvom talasu gledati da pridobije što više država sveta na svoju stranu, što je izuzetno važno ako se pretpostavi da će sukob biti dugotrajniji, a u drugom delu će sve one zajedno staviti na papir i reći pa dajte da pobrojimo koje su to sve prednosti Amerike kojima ona može da ucenjuje danas Kinu, juče Japan, sutra nekog drugog, Iran, preko sutra nekog trećeg. Dajte da vidimo i da probamo mi među sobom da napravimo jednu alternativu. Taj proces bi se inače dogodio, ali možda za 60 godina. Taj proces će se sada izuzetno ubrzati. Ja mislim da su to pravci kojima će se dalje ići. Ovde je, mislim, veoma važno apostrofiran taj znanje, ljudski faktor, kvalitet, sa tim besumučnim podizanjem školarina u Americi. Praktično Amerika po prirodi stvari sužava broj onih mladih, najpametnijih ljudi koji mogu da dobiju potrebna obrazovanja, a i time svoj rezervoar koji je od 320-30 miliona ljudi po prirodi stvari manji nego 1.400.000. On ga još više sužava. I šta misliš da će ti se dogoditi na 30 ili 40 godina kad je Kina već dostigla nivo značajnog broja, 20-ak univerziteta koji možda nije niko u prvih 50, ali veoma dobrih, veoma kvalitetnih. Prosto ta prevaga će ti u nekakvoj sagledivoj budućnosti i u tom znanju i tehnologiji otići na drugu stranu. Prema tome, gledamo neke procese koji se sad zaoštravaju i pojavljuju i mislim da dosadašnji način na koji Amerika uspešno rešavala te stvari polako postaju neefikasni, neupotrebljivi i oni moraju ili da kreiraju nešto novo ili potpuno se preorijentišu na jedan drugi pristup svetskim odnosima.
Slušajte Rečeno i prečitano, sada je 12 sati 30 minuta. Vidjet ćemo nazvuku emisije, odnosno čućemo šta je to 5G mreža i šta može da donese novo u smislu špionaže i praćenja nekih ljudi što nije donela 4G mreža. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa. No, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
For music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be a part thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, to be cool, don't be too nice. My baby needs. I don't care, my baby don't need no one but me.
Echo. Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day, 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir, dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Eko.
Danas u Račanoj prečutano govorimo o, pre svega, o Huaweiju i odluci Amerike da je stavi na crnu listu tu najveću svetsku kompaniju u telekomunikacionu. Srbi mnogo vole Huawei, da vama kažem, profesore, kod nas je to postao jako popularan telefon, iako još uvek nije fancy staviti ga na sto, neki bi više voli da mu okrenu drugu stranu da se ne vidi, ali onda se ne vidi, onda se tako vidi da to nije Apple, na primjer. Tako da ima i tih momenata modni kada je ova, kada je reč o tehnologiji. Dakle, znamo da sve može da se prisluškuje, da se sazna, da se... To se čak više toliko i ne krije. Što je onda toliko problematična ta 5G mreža? Kakav protok i koja količina informacija ona nudi onima koji je koriste?
A prvo da vam kažem da je vrlo interesantno. Huawei je bila prva globalna megatrust kompanija koja je predložila da se napravi svetski sajber bezbednosni standard i zakonodavni okvir. Što je normalno odbijeno, pre svega u mojej, da kažem, Americi. O čemu se radi kod to? 5G ljudi ne shvataju, čak i oni koji su stručni. 5G tehnologija je mobilna tehnologija mobilnih telefona, ista kao i 4G i 3G. To je tehnologija takozvanih celularnih telefona, gde telefon sa svojom slabom snagom i malim dometom pokriva, recimo, jedan prostor da ga nazovemo ćelije. Međutim, ta ćelija u stvari prostor oko antene do koje dobacuje telefon. I da bi opslužili veći broj tih korisnika te mreže, potrebno je da se podeli prostor u te ćelije tako da telefon može samo u okviru svoje ćelije da komunicira i ne smeta telefonu u drugoj ćeliji. A pritom koriste iste frekvencije. Znači, to je interesantno. Imamo istu frekvenciju, a imamo, recimo, dve sesije komunikacijne. E sada, ako mi smanjimo tu ćeliju, onda ćemo moći da imamo više tih telefona koji koriste istu frekvenciju. Mislim da uprostim priču. I 5G tehnologija je tehnologija mikroćelija. Znači, vrlo malih ćelija, što će reći trilijona tih ćelija i trilijona telefona, svi sa istom frekvencijom mogu da rade. Znači, moći će da se priključe svi telefoni i svi takozvani IoT uređaji, Internet of Things. To su uređaji koji će koristiti 5G telefoni, ja se malo time bavim, pogotovo bezbednosnim aspektom toga. To su uređaji koji će da se ugrade, recimo, da trivializujem, u cipele, u novčanike, pa gde mi je novčanik, on se javi, tačno znam gde. I to je neverovatno nova tehnologija koja će da baš nekako ubaci tu veštačku tehnologiju u sve mehanizme našeg življenja i normalno da je vrlo bitno da, recimo, američka tehnologija vlada time i američki megatrustovi i finansijske kompanije imaju kontrolu na time. Glavni je problem kontrola. Huawei, kao što je kolega Pavlović rekao, je kontrolisan od kineske države, a ne od nekog američkog centra. I sada, da li tu postoji neka bezbednosna situacija koja ne može da se toleriše? Pošto su te ćelije male, bit će mnogo lakše i preciznije pratiti gde se nalazi korisnik ili to, da kažem, ta završetak komunikacije. Za sada, ako se stavi u 3G, je bila ćelija vrlo velika i na tom velikom prostoru ne zna se tačno gde je taj korisnik telefona. U 4G već bolje znamo, a u 5G ćemo znati recimo na 50 metara gde se nalazi, sa verovatnoćem. I to je glavni problem praćenja svega precizno sa ovim GPS sistemima. To je jedino što je opasnost. Međutim, meni je interesantno da su alarmi krenuli na opasnost od 5G tehnologije od strane Huawei-a, od Vodafona kompanije. Prvo su oni najavili da su pronašli takozvani backdoor, zadnja vrata u firmeru, tom softveru.
Mnogo smo zakomplikovali tehnologiju.
Ne, samo da kažem, a drugi alarm je došao od jednog britanskog watchdog, od jedne britanske watchdog grupe, pa opet mi nekako sve ti alarmi dolaze iz Britanije. To nije došlo baš iz Amerike. A Britanci nisu sigurno jači tehnološki od Amerikanaca, pa da sad oni dele nama lekcije da su ovi Huawei opasni. Znači da ta cela inicijativa da se zaoštri sa Huaweiom je otprilike došla iz tog britanskog Commonwealtha.
Huawei smatra da je to sve izmišljeno i ponudilo je značajnu količinu novca da im finansira institut koji bi proučavao to što oni tvrde da je moguće da se zloupotrebe svi ti uređaji, da bi dokazali da toga nema, da uopšte, i oni to kažu, naša tehnologija nema nikakvih skrivenih opasnosti, evo mi ćemo da vam platimo vaš institut da radi, evo im nek traže koliko god hoće, neće nikad naći jer to ne postoji. Tako da, to je tačno, kad mi opet iz našeg iskustva, kad nešto krene od Britanaca, možeš odmah da se kladiš da je suprotno istinito u odnosu na ono što su oni rekli.
Ali kako je moguće da je kineska kompanija najjača na svetu u telekomunikacijama dozvolila, i da li je moguće da je istinski dozvolila da bude tako ranjiva, da nema svoj operativni sistem, i da li je moguće da Kinezi nisu naslutili da može da dođe do ovakve situacije sa Googlom, dakle da im neko uskrati Android platformu bez koje oni ne mogu da funkcionišu i da budu operativni?
To nije istina, nisu im oni uskrati Android platformu, pre svega...
Uskratit će im?
Ne. Samsung koristi Android, a ovaj Apple koristi neki iOS. Oba dva operativna sistema nisu njihovi, samo su dorađeni. Oba su tipa Unix i konkretno ovaj Samsung operativni sistem Android koji Huawei koristi je open source, tako da tu ne može, ta open source je slobodan software za upotrebu. Međutim, taj open source ima neke dorade koje Google ubacuje.
Sve o svemu, ljude koji imaju
i to neće
Huawei
moći te dorade da koristi.
Pa dovoljno. Dovoljno da neće moći da koriste.
Sad tu je, svaki mač ima dve oštrice, to moramo da znamo. Ovo je odmah alarmiralo Huawei, mnogo ranije nego što je pala ova zabrana i totalna ofanziva krenula na Huawei. Oni su krenuli da razvijaju svoj dorađeni Android. Oni su znali da to dolazi. Kinezi su ljudi koji imaju 5000 godina tradiciju, to ne treba zanemariti, imaju svoju mudrost koju mi ne možemo zapadnjaci da kažem da razumemo, i oni već rade na tom svom razvoju softvera, takođe rade i svoj App Store koji ima taj Google, on ima monopol na ove aplikacije male za telefone, a oni već to prave svoj, kao što su napravili svoju Alibabu, i eBay je totalno ušao u drugi plan, da ne kažem u treći, i to nije dobro za američku ekonomiju na jedan način, ali na drugi način je neophodno.
A da ima što je dobro za Donalda Trumpa, s obzirom da sledi godina izbora u Americi, dakle, da li njegovi glasači žele da Trump zaoštri politiku sa Kinom, pre svega u tom trgovinskom domenu, ili bi im više odgovaralo da se nekako ta situacija primiri?
Odgovor da, prosečan birač, glasač Trumpov voli kada on zaoštrava sa drugima, jer time smatram da se ispunjava njegovo obećanje Amerika na prvo mesto. Ali samo jedna rečenica, pa ćemo se vratiti na ovo oko Huawei i oko ovih drugih. Dakle, možemo mi da zamislimo da će možda odgovor tehnološki Huawei-a da nadomesti sve to čime mu se preti, malo nešto zakasniti. To znači da će u nekom elementu imati neku štetu. Pa to će Kina da servisira. Razumete me? Raznim poreskim olakšicama, jeftinijim kreditima, prikrivenim ili manje prikrivenim subvencijama, nije Huawei eksponiran stvarnom tržišnom gubitku koji dolazi od te vrste prakse. Sad sam te ja nanišanio i hoću da te odstrelim. to kad hoćeš da me odstrliš, to će Kina da kaže ne, ne, vi što pre radite svoje, a mi ćemo zapravo da vam napravimo jednu tako sigurnost, da vam to ne bude ekonomski. Što se tiče Trumpa, njegov problem je druge vrste, ne u tome u šta ulazi, nego u izlaznoj varijanti. Dakle, problem je kod njega hoće li on moći da ima nešto što je nesumljivo, opipljivo pobeda u raznim stvarima. On je otvorio priču sa Venecuelom, otvorio je priču sa Iranom, otvorio je priču sa Severnom Korejom, to je stiglo do nekle, to ima i svojih pozitivnih elemenata. Pipka, da li će ili neće otvoriti priču sa Rusijom, tu nešto se šunja. Sa Kinom je otvorio priču da će se napraviti jedan novi globalni trgovinski sporazum, ali ga nema i to je pitanje u kom pravcu dalje ide, tako da ima razne pretnje Nemačkoj, ima svima pretnje kogod neće da prati ono što on govori i sad to je sve ovako za uši njegovog birača dobro, ali negde u svemu tome on mora da kaže, a ovu priču sam zatvorio, on to još ne.
Dobro, e sada profesor Mihajloviću, šta su kineski instrumenti osvete ako budu želeli da ih koriste? Na koji način oni mogu da uzvrate ovu?
Ja mislim da Kinezi imaju glavni motiv koji bi ja ovako rezimirao kao sa opstati. I da je sada to postao i da kažem i moto Amerikanaca. Opstati. Jer globalizacija sveta je krenula malo u nekontrolisanom pravcu. I ova reakcija Amerike i Donalda Trumpa, predsjednika Amerike, je korektivna reakcija. Ona neće trajati, što bi rekli, zauvek. Čak u Kini njihovi političari procenjuju da će do 2035. godine to da stane, ali dotad će se iskorigovati raznorazne stvari koje su na veliku štetu američkog naroda, konkretno kog naroda, upravo biračkog tela Donalda Trumpa. I taj gnev njihov sa tim, sa tom svojom velikom nevoljom u okviru globalizacije se odslikao u pobedi Trumpa. I Trump sada pravi te korekcije, ja mislim da neće to biti nekog trajnog sukoba. U svakom slučaju će se svet ispolarizovati po nekim indicijama na British Commonwealth, u kome i Amerika, i na ostatak sveta.
Branko, da li će kineska država otežati rad američkim firmama u Kini, kao što radi Amerika sa kineskim firmama?
Kinezi samo pošalju signale i kažu morate da shvatite u Americi da mi od naših strateških interesa nećemo odstupiti. Sve drugo, oni vode suprotnu politiku. Trpećemo i odlagati kontramere dokle god se to može. Kad se ne bude moglo, onda više nećemo. Ali prosto oni im šalju jedno signale, ljudi ne razumete, mnogo smo veliki, mnogo smo ojačali, daleko je otišlo naše napredovanje. Čitava ta ideja da nas slomite kao što ste druge slamali je iluzorna. Vi nas ne možete slomiti, prema tome daj da sednemo i u tom smislu smo mi spremni za kompromise. To je u redu, ali ta ideja da ćeš da me slomiš, to moram da ti izbijem iz glave. I utoliko će oni vući kad moraju rezultne poteze. Recimo, Huawei uvozi za 11 milijardi dolara raznih stvari iz Amerike, što kasnije...
Neki kažu čak 65.
Pa, možda to posredno, kad se uzme da. Šire, ali ovo što je direktno. Neće oni prestati. Dakle, Huawei šalje potpuno drugu poruku. Dokle god američki propis meni dozvoljava da ja nisam u prekršaju, ja ću kupovati i dalje sve isto kao što sam kupovao I do sada. Dakle, Kina ide jednu, što mi rekli, aktivna defanziva. Dakle, kad dođe stani pani, pružit ću ti maksimalan otpor. Za bitne stvari. Ima prostora da se dogovaramo i gledat ću da ne povučem ja taj potez koji ćeš moći da koristiš, da kažeš, evo, oni su ti koji žele sukob. Oni stalno kaže, ne želimo sukob, želimo razvoj.
Koliko ovakve reakcije Amerike gure u Kinu ka Rusiji, koja uvek ima otvorene ruke, otvorena vrata za Kinu?
Ne, ni malo. Ovakve akcije iz Amerike guraju Kinu sve više ka svetu. Oni su krenuli to već pre 15 godina, da agresivno ulaze u Afriku,
još agresivniji u Južnu Ameriku, recimo u Venecuelisu, i zbog njihovog pristupa u Venecueli je tolika halabuka u Americi protiv Venecuele, zašto su zaista ušli duboko tamo sa nekim velikim milijardama, neki kažu neko preko 50 milijardi su uloženi samo u tu naftnu industriju Venecuele. Tako da Kina mora da se, ja kažem sad ću ja kao Amerikanac da kažem, da se urazumi i da Trump nije Bill Clinton, kod koga su Kinezi ulazili s koferom novca u Belu kuću konkretno. Mislim, on je bio uvek nisu mu davali lično, nego za njegove političke kampanje. Tako da Kinezi moraju da pregovaraju i moraju da se urazume. I jedan od modusa je da, kao što se Toyota sada pravi u Americi, da se i Huawei telefoni prave u nekoj Oklahoma gde je velika nezaposlenost Amerikanaca, i jedno tako rešenje može to da ublaži sve te sukobe.
Ja mislim da će, naravno, Kina tražiti saradnju sa svima, pa pogledajte samo taj Pojas i put inicijativa, koliko je tu već država u različitom stepenu saglasnosti već
pristupilo. Tako, i to pristupilo. Nije Rusija toliko. U Rusiji čak ništa nije napravljeno. Sve oko Rusije.
Ja kažem, ali će ona naravno razvijati i sa Rusijom, pre svega u oblasti vojne industrije i u pogledu mogućnosti strateških povezivanja oko dubljih istraživanja, jer Rusije imaju dobro u tim bazičnim naukama.
Tako je, tako je.
Tu su oni jaki. I tu će Kina tražiti dalje svoj oslonac. Naravno, ako Rusija uvede pametniji monetarnu kontrolu nego što sada ima, sličniju kineskoj, onda će moći da se trguje i u rubljama i juanima. Ovako ne može se trguje jer Rusija nema kontrolu, i onda Kinezi kažu, ma daj, vama može da vam neki tamo prave fluktuacije na berzi koliko god hoću, mi trpimo od toga. To recimo Kini ne može, ima propis 2% može dnevna oscilacija i doviđenja. Ako je više od 2%, centralna banka prekida trgovanje i ulazi u analizu da mi vidimo ko to stvarno mora hitno da plati neke obaveze u inostranstvu, ne da. A u Rusiji su liberalni, oni to puštaju, i onda tu postoji nesaglasnost.
Ali u suštini to je suština. Glavni problem koji Amerika ima sa Kinom je zatvorenost kineskog finansijskog tržišta za američke proizvode. Šta to znači? Amerikanci su do savršenstva izučili i, da kažem, kompjuterizovali i primenili veštačku inteligenciju sa super računarima na finansijski sektor, na tu problematiku. I oni mogu da nadigraju svakog, da kažem, da dobiju tu partiju finansijsku, a Kinezi to znaju i ne dozvoljavaju, kako bi rekao, ekspanziju američkih finansijskih...
Dozirano otvaraju.
Da, vrlo oprezno, vrlo su vešti tih megatrustova, i to je glavni problem.
Ono što je naš problem, pre svega problem naših građana, to jeste da mi želimo, mi koji koristimo, ima nas puno u Srbiji, Huawei telefone, da Kinezi što pridađu sa svojom platformom, jer i onako ljudi više nisu zadovoljni Androidom, jer koji god telefon da kupite sa kolikom god memorijom, stalno vam stižu neke aplikacije koje ne možete da izbrišete, dakle moraju da budu tu. Ja prosto nisam slobodna kao građanin da koristim ono što hoće, ono što neću da izbrišem. Tako da Android već ima dosta onako protivnika.
Pa to će se upravo desiti, neće biti puno tih aplikacija.
Pa i bespotrebno, koje niko ne koristi. I niko ne zna čemu služe, jer ih ne koristi, ali znači blokiraju memoriju, zauzimaju, tako da moramo da kupujemo nove telefone sa većom memorijom. Nadam se da Kinezi, odnosno da Huawei, neće praviti takve probleme građanima, a da ćemo mi imati uskoro operativni sistem koji će nam pomoći da funkcionišemo kao i do sada, da nam sve bude dostupno i da može da se ažurira i update-uje na vreme. Hvala puno Branku Pavloviću i Radomiru Mihajloviću, koji su danas govorili o ovom aktuelnom trgovinskom i političkom, pa na gotovo skandalu koji se desio u svetu. Prijetno.
Hvala.
La masse par mousser moustillé par une pente à la parent s'effronter. Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de longévité. L'homme absurde est celui qui ne change jamais. Et
la voix soulève des montagnes d'absurdité. Noble et courageux, mais l'homme que je trompe doit être encore mieux.